Det er utrolig kjekt å
se så mange samlet her
i velsignelsen
av Jesus. Også veldig kjekt å se en del nye ansikter i dag. Spesielt velkommen til dere. Vi er i gang ganske midtveis i et studie av Markus evangeliet. Og det er mer enn en studie av en bok. Det er et studie av personen Jesus Kristus som Messias, Guds sønn. Og vi har kommet nesten til midtpunktet av evangeliet, og det er der vi er nå i Markus evangeliet, kapittel 8, og vers 1-9 er dagens tekst. Så Markus evangeliet, kapittel 8, vers 1-9. Og vi leser først teksten før vi ber sammen og begynner å se nærmere på den. Og vi leser altså i Markus 8, 1-9. Jeg leser ifra 88-oversettelsen, men følg med i den oversettelsen du har. På denne tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brød og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen småfisker. Disse velsignet han og bød at de også skulle deles ut. Alle spiste og ble mette. Og de tok opp det som var til overs av brødstykkene. 7 store kurver. Og de var omkring 4000. Og han lot dem dra bort. Gode himmelske far, takker deg for ditt ord som du har gitt oss. Og som er levende og virksomt. Og vi ber nå om at du ved den hellige ånd må virke gjennom forkynnelsen av ditt ord nå. Så vi alle kan forstå mer av hvem du er, hvem Jesus er, hvem vi er. At du må øke vårt bilde av Jesus, så at vi kan få en dypere og nærmere tilbedelse av han. Jeg ber om at du må velsigne studiet og stunden fremover videre, i Jesu navn. Amen. Er det noen av dere som har hørt om noe som kalles et déjà vu? Jeg uttaler det kanskje feil. Er det noen som har lyst til å forklare til meg hva det er for noe? Kanskje noen av barna? Oliver, vet du hva det er for noe? Ja, helt riktig. Man tenker at det her har skjedd før. En har kanskje en fornemmelse. Jeg slår det opp i Wikipedia, som riktig nok ikke er den sikreste kilden på forskjellige ting. Men det oppsummerer ofte mye informasjon. Og der står det déjà vu, er fransk for allerede sett. Så jeg uttaler det sikkert helt feil. Men riktig nok bruker jeg den titelen videre. Det er en følelse av å oppleve noe tidligere, som man i virkeligheten kanskje opplever for første gang. Og fenomenet innebærer en sterk fornemmelse av gjentagelse og gjenkjennelse, som om en allerede har et minne av samme hendelse, sted, person, eller noe annet som en faktisk ikke kan ha opplevd, sett eller møtt før. Opplevelsen etterfølges ofte av en underlig eller uhyggelig følelse. Déjà vu forekommer av og til, og kortvarig hos de fleste mennesker, men hyppige déjà vu-fenomener kan være uttrykk for kroppslig sykdom, for eksempel epilepsi eller psykisk lidelse. Så jeg tror nok de fleste av oss har hatt en følelse av det vi kan kalle déjà vu, om ikke det er akkurat det det er da, før. En følelse av at dette har skjedd en gang før. Dette minner meg om noe som jeg nylig har hørt, eller lest, eller opplevd, eller noen jeg har truffet, men en annen sted og på en annen måte. Og når vi kommer til Markus evangeliet, kapittel 8, så er det akkurat denne følelsen vi får, dersom vi faktisk husker hva som har skjedd tidligere i evangeliet. På en måte kan man si at hele Markus 8 er et langt déjà vu som minner oss på noe som tidligere har skjedd, noe vi har sett før, men som likevel ikke er helt det samme. Og da jeg begynte å forberede meg til denne talen, fikk jeg denne følelsen. Jeg begynte å lese de første versene, og litt uklar i minnet, så tenkte jeg, dette er veldig likt noe vi har sett før. Så visste jo jeg fra før at jeg vet at Jesus gjør 2 brødunder i evangeliene. Men siden min hukommelse ikke er sånn super, så mye å skryte av, så begynte jeg å tenke, har vi vært gjennom historien, den andre historien om de to små fiskene og de fem små brødene som mettet de 5000, eller kommer vi til det senere? Og til min store skuffelse over min egen hukommelse, så trengte jeg ikke gjøre mer enn å bla en side tilbake i Bibelen for å finne parallellhistorien i Markus kapittel 6, hvor vi får historien om når Jesus metter de 5000. Men det er ikke bare brødundere som gir oss en følelse av déjà vu. Det er hva som skjer etterpå, riktig nok en litt forskjellig rekkefølge. I begge tilfeller ender Jesus opp i en båt sammen med disiplene sine, hvor han bruker anledningen til å lære disiplene noe viktig. Det har vi ikke kommet til i denne historien, det kommer først neste søndag. I begge tilfeller så blir det en konfrontasjon med fariseerne, som kommer anklagende mot ham for å sette spørsmålstegn med hva han lærer, hvem han er og hva han har gjort. I begge tilfeller ender det opp med at Jesus forlater fariseerne. Og ikke nok med det. Begge historiene etterfølges av at Jesus helbreder en uhelbredelig person. En døvstum som vi leste om i kapittel 7, for jeg tror det er 3 uker siden nå. Og en blind mann, som er avsnittet vi kommer til om 2 uker. Så en som ikke kunne høre først, og så en som ikke kunne se. Begge ble helbredet. Den døvstumme fikk hørsel og taleevne tilbake, og den blinde fikk synet igjen. Og begge historiene blir etterfulgt av en bekjennelse om Jesus. Folkemengdene i Dekapolis, da vi fra slutten av kapittel 7, var overmåte forundret over det de hadde sett og sa, han, altså Jesus, har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Og Peter vil si, og det er fra teksten om 3 uker, du er Messias. Så som Markus strukturerer presentasjonen sin i evangeliene på en bestemt måte for å understreke noen poeng. Det er et element av repetisjon som er veldig vanlig spesielt i jødisk retorikk og måte å understreke poeng. Og her bruker Markus en repetisjon for å understreke Jesu makt. Både til å gjøre det mirakuløse, men også til å helbrede. Han understreker det Jesus sa i sin åpningstale, hvor han sa, tiden er fullkomment, Guds rike er kommet nær. Guds rike er kommet nær gjennom Jesu person og gjerning. Det understreker at Jesu lærere var helt annerledes enn fariseernes og de skriftlærernes lærere. At Jesu evangelium var et annet evangelium enn fariseernes. Fariseerne så seg blinde på de gamles forskrifter, mens Jesu evangelium var omvendere og tro på evangeliet. Markus understreker også det at å kjenne og se Jesus nødvendigvis må fremprovosere en bekjennelse hos de som forstår hvem han er. Han har gjort alle ting vel. Du er Messias. Og Markus viser også, rent fysisk, at syndefallet har påført mennesker både manglende evne til å høre og tale, og til å se, men også metaforisk. Og jeg tror det er en viktig del av poenget i disse kapitlene. Så har syndefallet medført at mennesker er åndelig døve, åndelig blinde. Som profeten Jeremia skriver i sitt 5. kapittel, vers 21, hør dette, du uvettige og uforstandige folk, som har øyne, men ikke ser. Som har ører, men ikke hører. Vil dere ikke frykte meg, sier Herren. Vil dere ikke skjelve for mitt åsyn? Jeg som har satt sanden til grensen for havet, til en evig demning som de ikke kan komme over. Om så bølgene raser, makter ingenting. Om de bruser, kan de ikke komme over. Om så bølgene raser, makter de ingenting. Om de bruser, kan de ikke komme over den. Men dette folk har et trassig og gjenstridig hjerte. De har veket fra ham og er gått bort. De har øynene, men de ser ikke. Og de har ører, men hører ikke. Vi kan ikke av oss selv forstå Guds ord, eller se hvem Jesus virkelig er. I begge tilfeller er vi avhengig av at Jesus rører ved oss, for at vi skulle kunne få legedom til å se han. Og til slutt så lærer vi. Og det er at selv at de som er etterfølgere av Jesus, ofte har veldig vanskelig med å forstå det som burde vært opplagt. Denne historien vitner om disiplenes ganske fundamentale mangler i forståelse av hvem Jesus var og hva han kunne gjøre. Det går mer og mer opp for dem gjennom evangeliene. Og klart, Peters store bekjennelse, som vi snart kommer til, er et sånt høydepunkt hvor det virker som de endelig har forstått noe. Men Jesus er likevel med og er tålmodig med dem på veien, til tross for deres svakheter og mangler. Så la oss se nærmere på teksten, hvor vi får se noe av dette, hvordan det blir utbrodert foran oss i begynnelsen av Markus kapittel 8. Hvordan Jesus og disiplene i dette tilfellet står over det vi kan kalle en håpløs situasjon. Hvordan disiplene demonstrerer fortsatt manglende tillit til hva Jesus er, til hvem Jesus er og hva han kan gjøre. Og hvordan Jesus lærer disiplene, og også oss, at han kan løse den mest håpløse situasjonen gjennom sin kjærlige og nådige allmakt. Så la oss først bli introdusert til den håpløse situasjonen. Det står på denne tiden, i vers 1, skjedde det at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Og han kalte da disiplene til seg og sa, jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Og sender jeg dem hjem fasene, vil de bli utmattet på veien, og noen av dem er jo kommet langveis ifra. Markus begynner med å tidfeste disse hendelsene. På denne tiden skjedde det. På denne tiden. Når er denne tiden? Jo, det betyr at i vers kapittel 7, og som vi studerte for 3 uker siden på slutten av Markus 7, Jesus har vært på en rundreise alene sammen med disiplene sine og kommet tilbake gjennom Dekapolis-landene. Og han har helbredet en døvstum. Folkemengden, som i dette tilfellet da hovedsakelig var hedninger, altså ikke jøder, var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel. Og siden det ofte skjedde at Jesus ble omringet av en folkemengde, om det var i Dekapolis-landene som vi leser om nå, eller om det var i Galilea, eller andre steder i Israel, så presiserer Markus at på denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de ikke hadde noe å spise. Og henvisningen til at det skjedde igjen er også en direkte referanse, tror jeg, til det som skjedde 1,5 kapittel tidligere, hvor de 5000 menn, foruten kvinner og barn, kom og også manglet mat og var samlet hos han. Og nå er Jesus igjen omringet av en stor folkemengde. Dette er et gjentagende mønster. Vi ser det i hele Markus. Og med unntak av den reisen Jesus hadde alene med disiplene sine utenfor Israel, så er det slik at uansett hvor Jesus gikk, så samlet folket seg rundt han og nærmest overrumplet han, for de ville se hva han gjorde og høre hva han sa. Og de syke ville røre ved han. Men denne folkemengden var ikke bare der for å motta helbredelse eller se tegn og under. Mange av disse ble værende for å høre hva han hadde å si og hva han lærte. Han hadde vært på rundreise og er tilbake i et område. De hadde sett at han hadde helbredet en mann, og det hadde skapt en interesse, en begeistring for hvem Jesus kunne være. Og de er samlet nå rundt han, tusenvis. De har kommet seg vekk fra byene, fra folkesentrene, og det står at de er i ørkenen. De drar ut for å være sammen med Jesus. Og det kan virke som om mange av disse hadde blitt værende mye lengre enn de hadde planlagt. Det er nesten som jeg tenker at kunne dette skjedd i dag, vi som er så bundet opp av tidsfrister og kalendere. Her virker det som at de har reist ut, uten å ha tatt med seg så mye mat, og så er det bare blitt værende. Og så har det gått 3 døgn, og de er der, det er ikke bare voksen, det er menn, men foruten kvinner og barn, så er det kvinner og barn med også. Det er familier som på en måte har tatt ut og har blitt møtt, fått møte Jesus, og så er de så begeistret for det som skjer, og de klarer ikke å dra, at de bare blir værende til tross for mindre og mindre energi på tanken, og mindre mat. Mer eller mindre kanskje spontant reist ut for å høre Jesus lære og undervise etter dette miraklet som skjedde i kapittel 7. Og så er de bare blitt værende hos han. Kanskje de hadde med seg litt niste i begynnelsen, men de ville ikke reise derifra, så de ble værende, og matforsyningene var meget begrensede. Og mot slutten av dag 3, så tiden kommet for Jesus å reise videre mot Galilea. Utfordringen at folkemengden sulten, og de ikke bare sultne, men de også utmattede. Og noen av disse hadde reist langt. Og de faktisk såpass slitne at det fare for at noen av dem ikke engang vil orke reisen hjem. At det ikke snakk om å bare være litt ubehag. Her kan det være snakk om et reelt helseproblem, eller et reelt næringsproblem, hvis noen prøver seg på reisen hjem uten å få mat og drikke. Og det jo Jesus og disiplene som på en måte har blitt, kanskje litt ufrivillige, men som har blitt arrangørene her. Og de står over det vi kan kalle en håpløs situasjon. 4000 menn. Matteus presiserer i sitt parallellavsnitt at det var 4000 foruten kvinner og barn. Så vi kan si at det var mellom kanskje 5000, som et veldig konservativt estimat, og opp mot kanskje noen av 20000. Inkludert dem, blant dem en del barn. Situasjonen håpløs, men ikke for Jesus. Og Jesus vil møte folkemengdens behov. Men som han alltid gjør, så vil han bruke anledningen til å undervise og lære disiplene sine noe gjennom å stille spørsmål. Han kalte disiplene til seg, og så sa han: «Jeg har inderlig medynk med folket.» Dette er akkurat den samme responsen Jesus hadde i kapittel 6, da Jesus var med de 5000. Da var bakgrunnen for hans medynk litt annerledes. Da står det at han i Markus 6, 43, så står det at da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, fordi han var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Og her ser vi den samme inderlige responsen, men med en litt annen bakgrunn. Jesus sier selv: «Jeg har inderlig medynk med dem.» Og det her er, for å være litt personlig, en av de formuleringene om Jesus som rører mitt hjerte mest når jeg leser om Jesus. Dette er universets skaper, han som har all makt. Og nå går han på jorden som menneske, iblant mennesker som lever i opprør mot han. Og som ofte reagerer i vantro, avsky, han møter mye elendighet. Han går på jorden som menneske, blant sine skapninger som lever i opprør mot han. Og så får han en følelsesmessig reaksjon i møte med disse menneskene. Menn, kvinner og barn, som du og meg, som kun kan beskrives som inderlig medynk. En veldig sterk følelsesmessig reaksjon Jesus får i møte med menneskenes behov. Og disse beskrivelsene av Jesus, det etterlater oss ikke med noen tvil. Og hvis noen av dere skulle være i tvil, så vil jeg bare presisere det ganske sterkt nå. Jesus bryr seg om oss. Han er allmektig, og han er hellig, men han bryr seg om mennesker som har det vondt, som har mangler, og som sliter, som er skapt i hans bilde. Han bryr seg særskilt om dem som er skapt i hans bilde, altså menneskene. Han bryr seg selvfølgelig om skaperverket for øvrig, men det er menneskene han bryr seg særskilt om. Han har inderlig medynk med dem. Vi tror ikke på en allmektig og uforutsigbar og upersonlig kraft der ute som på en måte gjør som han vil. Det kunne han jo gjort som han ville, og det gjør han for så vidt også. Men han gjør ikke det på en upersonlig måte, og han gjør ikke det adskilt fra sin kjærlighet til sitt skapeverk, og sin særskilte kjærlighet for de som er skapt i hans eget bilde. Jesus har inderlig medynk med dem. I Markus 6 var grunnen at de var som får uten hyrde. De var som herjede får. De var bedratt av de religiøse lederne i landet. Men de vi møter i kapittel 8, altså i vårt avsnitt, var nok i stor grad hedninger. Og de var kanskje ikke forført på samme måten som den jødiske besetningen i Israel. Jesus hadde nå undervist dem i 3 dager, så en kan si de hadde fått godt åndelig påfyll. Men nå hadde de betydelige fysiske behov. Og nå er Jesus inderlig medynk for dem grunnet deres fysiske mangler. Ofte så er vi veldig flinke til å fokusere på at våre åndelige behov er viktigere enn våre fysiske behov. Og det er riktig at våre åndelige behov er, hvis vi sammenligner de, er viktigere enn våre fysiske behov. Men våre fysiske behov er aldri uviktige i Guds øyne heller. Ja, våre sjeler er viktigere enn våre kropper, men vi tror at Gud har skapt oss som komplekse, sammensatte mennesker som har både en åndelig dimensjon og en fysisk dimensjon. Og Gud ønsker å sørge for både våre åndelige behov og våre fysiske behov. Og her har Jesus inderlig medynk med folket grunnet deres fysiske behov. Jeg har inderlig medrykk med folket. De har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem er kommet langveis fra. Han er oppriktig medlidende med folkemengden som er hos seg. Men i stedet for å bare knipse og fikse problemet, så bruker han anledningen til å lære disiplen noe i prosessen. Og det her er jo liksom grunnleggende undervisningsteknikk som alle som er her, som er foreldre eller lærere, eller som har en disippel eller andre mennesker, kan bemerke seg og ta med seg videre. Også veldig viktig barneoppdragelse, men også på jobb, hvis en lærer opp en annen på jobb, og så videre. I stedet for å bare fikse problemene, så spør du de du lærer opp, eller disippler, eller oppdrag, om hva de foreslår at den skal gjøre. Hvordan foreslår dere at vi skal løse problemet? For å sette i gang, fremprovosere tankekraft. Her har vi en tilsynelatende umulig situasjon. Hvordan, kjære disippler, skal vi løse dette? Og jeg nevnte for dere at vi kanskje burde fått et slags déjà vu når vi leser denne historien. Men det kan virke som at disiplene ikke fikk denne déjà vu-følelsen helt ennå. De fikk det nok i ganske sterk grad senere. Men her virker det som det er ganske tomt i korttidsminnet. For hva er disiplenes respons? Vi går fra en håpløs situasjon til det jeg kaller disiplenes håpløse tro. Hans disipler svarte ham: hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen? Han spurte dem: hvor mange brød har dere? Og de svarte: 7. Det kan fra tid til annen være en smule frustrerende å lære opp andre. Å være den som har ansvar for at andre skal lære et eller annet som de må ta til seg og mestre. Spesielt når den føler at en gang på gang må si de samme tingene. Uten at det tilsynelatende synker inn. Og jeg skulle gjerne vært der og sett ansiktsuttrykket til Jesus når han spør disiplene. Og svaret han får er litt sånn, de ser litt rundt seg kanskje og klarer ikke helt å angripe problemet basert på erfaring. Og sier at hvordan skal vi få nok brød her til å mette alle disse her i ørkenen? Og det er ikke sikkert at ingen av de forsto noen ting eller noe sånt, men det kan virke som at det i hvert fall er en veldig stor usikkerhet. Hvordan løser vi dette? Hvordan løser de dette? Og en kan undre seg om de ikke husker at de har vært i en veldig lik situasjon ganske kort tid tidligere. Og jeg undres over når de faktisk skjønte hvordan dette kom til å spille seg ut. Kanskje det var da Jesus spurte dem hvor mange brød de hadde. Kanskje de da ble minnet på, kanskje det er noe med disse brødene. Kanskje det kan skje noe med disse 7 brødene. Kanskje de begynte å se på hverandre og minnes at, vent litt her, her har skjedd før. Var det ikke en gang at det kom en liten gutt med 2 små fisker og 5 små brød, og så skjedde det et eller annet. Og så skjønte de det ikke da, så tror jeg i hvert fall det kom og syngte inn etter hvert. Men det er litt sånn utrolig når en ser hvor trege disiplene er til å lære. Og noen av de mer liberale bibelteologene, når de skal ta for seg Markus evangeliet, så sier de at det her er et bevis på at evangeliene ikke er autentiske. For det inneholder feil. Her har noen lagt inn samme historien 2 ganger. Og grunnen til at de sier det er at det er ganske store likheter mellom historiene, og at ingen er så dumme at de liksom glemmer alt som har skjedd i løpet av et par måneders tid, og spør de sånne spørsmål. Ingen kan være så dumme, så evangeliene må være feil. Det er liksom litt av logikken som ligger brak. Og jeg tror det er en av grunnene til det. Altså en klarer ikke å få hodet sitt rundt at disiplene fra tid til annen, de virker så fjerne, så håpløse, har så liten forståelse. Spesielt med tanke på at hvis dette hadde skjedd før, kanskje noen måneder tidligere, så burde de ha husket. Og vi kan jo ikke annet enn å være enige at de burde ha husket og forstått. Men i stedet for å forkaste Bibelens autoritet og lære om Bibelens feilfrihet, så må vi heller prøve å forstå hva er det som Markus prøver å kommunisere her. Og det er jo dette, at Jesu disipler hadde vanskelig med å forstå. Veldig vanskelig med å forstå. Og kanskje enda viktigere, at du og jeg, 2000 år senere, ikke er så mye bedre. At vi kan oppleve at Gud griper inn i en situasjon i våre liv, at han svarer på en bønn på overnaturlig vis, at vi merker at han orkestrerer noe som skjer og løser et stort problem for oss, og så går det en måned eller 2, og så er det en ny utfordring som kommer, og så er det sånn, jeg gir opp. Det er umulig. Vi kan la oss forundre over hvor tilsynelatende lite tro de hadde til at Jesus igjen kunne gjøre det samme miraklet som han nylig hadde gjort i nesten en tilsvarende situasjon. Men jeg tror Markus inkluderer dette for å fortelle ikke bare hvor trege disiplene var til å tro og forstå, men også som en advarsel til dem at til de han skrev til, de troende i Roma, og til andre som skulle lese dette senere, som disiplene i Sandefjord i dag. Det er veldig lett med alt som skjer rundt oss, med alle problemer vi får, alle situasjoner vi kommer opp i, så er det veldig lett å glemme hvem Jesus er, og hvilken makt han har. Og når vi glemmer det, så begynner vi å prøve å løse alle problemene våre på verdslig vis, uten å søke hjelp fra Gud. Hør nå, som etterfølgere av Jesus, så må vi i hvert fall bli kjennetegnet av dette. At vi i vår etterfølgelse av Jesus erkjenner vår avhengighet av han i alle ting. At vi aldri prøver å løse utfordringer og problemer vi møter uten å først be Gud om hjelp og rettledning. At ikke vi går alle andre plasser enn til Bibelen og til Guds folk for svar og for hjelp. Og hvis det er noe som vi som menighet trenger å lære, noe vi trenger for å kunne leve rett og godt med Gud og med hverandre i alle livets faser, så er det nettopp dette. At vi trenger å bli minnet på det Jesus sa til disiplene sine i Johannes 15, vers 5. «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i han, han bærer mye frukt.» Og så kommer det liksom, så oppsummerer det. «For uten meg kan dere intet gjøre.» Uten meg kan dere intet gjøre. Det betyr ikke at vi skal være passive i møte med våre utfordringer og problemer, men det betyr at vi alle ting også må først gå til Gud og be om hjelp og rettledning. Og samtidig søke den hjelp og rettledning han har gitt oss i sitt ord, i Bibelen. Og samtidig søke den kollektive visdommen som finnes blant Guds folk, i Guds menighet. Så kjære menighet, lær den leksen som disiplene sleit med å lære. Selv umulige situasjoner kan bli løst om vi går til Gud med problemene og ber han om hjelp til å fikse det. Det betyr ikke at det blir veldig enkelt, men vi er nødt til å gå der først. Og han er den samme i dag som han var da han vandret i Decapolis for rundt 2000 år siden. Liten digresjon. Vi leser nå gjennom den her Little Pilgrim's Big Journey, altså Pilgrims vandring 2 i barneformat, som beskriver Kristines reise med sine søsken til den himmelske by. Jeg sa det for noen uker siden også, så vi leser ikke så fort. Vi leser som regel som familie kun lørdag og søndag ifra den. Men i går så leste vi om da de barna som er på reise, Kristine og hennes søsken, reiste langs Frelsens vei, og så hadde de med seg det han som kalles deres rettleder, han kalles Storsinnet, og så advarer han den om at verden har gått fra vondt til verre. For de av dere som ikke kjenner til Pilgrims vandring, så er det altså reisen fra ødeleggelsens by til den himmelske stad, og så beskriver den reisen fra en, på en måte, ny trone gjennom forskjellige utfordringer, og så har de hjelpere på veien for å komme frem til den himmelske by. Og så har de med seg da en rettleder, Storsinnet. Han advarer dem, verden har gått fra vondt til verre. Og Beelzebub, som er den onde, altså et navn for djevelen, han fortsetter å få flere tjenere som søker å hindre pilgrimer på deres reise langs frelsens vei. Og så spør en av pilgrimene følgende spørsmål. Hvordan kan vi se forskjell på kongens tjenere og Beelzebubs tjenere? Jeg har allerede blitt lurt av dem en gang før. Og da svarer Storsinnet til dem. Ja, Beelzebubs tjenere er bedrageriske, men de bruker alle den samme taktikken. Alle som forsøker å lede dere vekk fra kongens vei, eller som får deg til å tvile på kongens ord, er en fiende av kongen. Og jeg så tenkte på det at det her er litt relevant for oss også. Som pilgrimer som vi er da på frelsens vei, så er det viktig at vi omringer oss av folk som vil hjelpe oss til å holde oss på kongens vei, på frelsens vei, og som samtidig ikke sår tvil om kongens ord, men som hjelper oss å stole på Guds ord. Og det kan veldig godt hende at vi, når vi står over våre problemer og utfordringer i våre liv. At vi lytter til rådgivere som ikke er opptatt av frelsens vei. Og samtidig kanskje, direkte eller indirekte, får oss til å betvile kongens ord. Og det burde vi være litt var for. Det burde vi egentlig fly. Er det noe som burde kjennetegne en kristen, så er det nettopp dette. Etterfølgelse av Jesus er kjennelse av vår avhengighet til han når vi møter livets utfordringer. Og en tillit til hans vei og hans ord. Gå til Gud med alt som er vanskelig. Søk hjelp fra han. Og det var leksjonen som disiplene igjen og igjen og igjen måtte lære. Og det er leksjonen som vi trenger en stadig påminnelse om. Og det var en liten avstikker, men jeg tror det er relevant likevel for temaet. La oss returnere til de sultne menn i Dekapolis. For vi har allerede sett den håpløse situasjonen. Og kort erfart disiplenes håpløse tro. La oss til slutt se hvordan folkemengden får håp i møte med Jesus. Vers 6. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at de også skulle deles ut. Alle spiste og ble mette. Og de tok opp det som var til overs av brødstykkene. 7 store kurver. De var omkring 4000. Og han lot dem dra bort. Dette er en historie vi kjenner godt til. De av dere som har vokst opp i kristne sammenhenger, har hørt denne historien kanskje helt ifra dere var ganske små, om du var hjemme ifra en bok som er blitt lest opp, kanskje søndagsskole, eller en leir dere har dratt på det, eller et barnemøte, eller bare hørt det i gudstjenesten i forsamlingen hvor dere har vært. Det er en historie som jevnlig blir forsynt og fortalt. Og jeg har hørt den mange ganger selv gjennom livet. Vi har lest om brødundrene i evangeliene. Alle evangeliene inkluderer den andre historien, altså den andre brødundre, og Markus og Matteus inkluderer denne andre historien, så det er på en måte fortalt 6 ganger totalt om at Jesus multipliserer brød og fisk. Og det er veldig godt å være kjent med bibelhistoriene, men det negative med det, og det er ikke på grunn av at vi er kjent med det, at det er et problem, men faren er alltid at vi kan miste litt av wow-følelsen når vi leser det. For vi kjenner det så godt. Vi tenker kanskje, ja, det var 5000 forrige gang, bare 4 denne gangen. Det var ikke så imponerende. Men altså, tenk over det her. Det her er liksom en hendelse uten historisk sidestykke. Altså, den eneste historien som kan sammenligne seg med dette her, er nettopp den andre, da han ga mat til de 5000. Men dette har på en måte ikke skjedd før eller siden i historien. Ja, kanskje noen blir minnet om da Gud ga manna til Israels folk i ørkenen. Klart det var et enormt matunder. Kanskje da han ga Elias mat med ravner, da han var på rømmen, eller hvordan kvinnen ved Sarepta fikk mat i krukken sin hver dag. Men det her er jo en helt vanvittig hendelse. Det er helt enormt. Og forrige gang dette skjedde, så prøvde jo jødene å ta Jesus med makt og gjøre han til konge. For det her er som, det er umulig, når vi har en person som kan gjøre sånn, så trenger vi å sette han inn som leder for landet, for han kan bare fø oss, og han kan fikse alt. Men nå er ikke Jesus i en folkemengde som består primært av jøder, men med hedninger, som ikke kanskje har den samme forventningen til en messiansk konge, som skulle kaste romerne på dør, så responsen denne gangen er ikke at de skal ta han med makt og gjøre han til konge, men likevel, tenkte den opplevelsen disse 4000 menn pluss kvinner og barn hadde. De har sittet ved føttene til Jesus i 3 dager, hørt han undervise. Og så har de fått dekket sine fysiske behov på overnaturlig vis ved at han ga dem mat. Og det står det var 7 store kurver igjen etterpå. Ordet for kurv her er et annet ord enn ordet for kurv i kapittel 6. I kapittel 6 er det sånne små kurver. Det var 12 kurver igjen da. Da fikk disiplene hver sin kurv. Alle fikk mat. Men her er det store kurver som blir beskrevet som kurver som kunne romme opp til 50 brød. Det var en sånn kurv som Paulus ble firt ned i over murene fra Damaskus da han skulle rømme i apostlenes gjerninger. Så det var 7 store kurver med mat. Overflod med mat. Vi vet ikke helt hva som skjedde med denne maten. Sannsynligvis var det de som skulle på lang reise fikk det med seg. Vi vet at disiplene ikke tok det med seg, for det skal bli tema for hvordan de begynner å krangle om at de glemte å ta med mat når de kommer i båten med Jesus. Det sparer vi til senere. Men la oss måtte ikke miste poenget her, som Markus prøver å banke inn i hodet til de som leser, og også oss. Her demonstrerer Jesus igjen at han er Messias. Han er Guds sønn. Han kan gjøre det umulige. Ingen andre kan gjøre noe i nærheten, sant? Det er helt enormt. Og han demonstrerer at Jesus er den frelser som ikke bare frelser oss, men som også har inderlig medynk med dem som lider under de problemer som syndefallet førte med seg. Om det er mangel på gode veiledere, eller om det er mangel på mat, eller om det er sykdommer og elendighet. Jesus har inderlig medynk med dem. Og han har inderlig medynk med deg i dag som har det vanskelig. Han ønsker å lede deg på Guds vei. Måtte vi som etterfølgere av Jesus, måtte vi la oss begeistre av han når han viser sin makt på denne måten. Og måtte vi aldri glemme at han er den samme, går i dag, ja, til evig tid. Han er mektig og villig til å hjelpe oss med de problemer og utfordringer vi møter på vår vei. Det er håp i møte med Jesus. Om det er mat vi mangler, eller om det er de million andre problemene som vi kan komme borti i dette livet, i denne fallende verden. Jeg nevnte i stad at jeg leser Den pilegrimes vandring del 2 sammen med barna. Og som avslutning vil jeg bare lese noe av det vi leste i går. Det er fra samme kapittelet, og det er fra da denne personen storsinnet, denne rettlederen storsinnet, han kommer til korset sammen med de fire pilegrimene som er i reisefølge. Og jeg har fritt oversatt dette her, da, så det er ikke perfekt norsk, men jeg har gjort så godt jeg kunne. Og det står følgende. Da de ankom frelsesplassen, sa storsinnet til dem, dette er hvor kongens sønn offret sitt liv for dere og for alle små pilegrimer. Og fordi han aldri syndet, så kan han dekke all synd. Ved korset kan du bytte din ufullkommenhet med hans fullkommenhet, og din urettferdighet med hans rettferdighet, og han villig tilbyr dere alt dette uten kostnad. Da personen, pilegrimen som heter Nåde, da Nåde så på korset, så ble hun overveldet av fred. Hele denne reisen så har jeg vært fylt med tvil, sa hun. Men nå vet jeg sikkert at kongen vil slippe meg inn. Hvis han gav sin sønn for meg, vil han ikke da villig også gi meg alle ting. Hold alltid blikket festet på korset, sa storsinnet. Reisen deres vil være full av vanskeligheter. Og blikket deres vil bli dratt i andre retninger. Korset vil alltid lede dere hjem. For dette her hvor kristens byrde, han hadde en sånn stor sekk som var på en måte symboliserte synd i livet hans, kristens byrde falt av, spurte Kristine. Hvorfor har ikke vi byrder som han? Enhver pilegrims reise går til korset, sa storsinnet. Noen pilegrimer har sin byrde synlig bærende på ryggen, men noen bærer dem i sine hjerter og sine tanker. Alle byrder kan bli tatt bort ved korset. Uansett hva utfordringer du står i ditt liv, hvor din håpløse situasjon måtte være, så er det håp i møte med Jesus. Hold alltid blikket festet på korset. Gode himmelske far, vi takker deg for at du sendte Jesus, og vi takker deg for at han demonstrerte gjennom sin godhet og gjennom sin kjærlighet og gjennom sin allmakt at han er i sannhet den lovede Messias, at han er din sønn. All makt er blitt gitt han i himmel og på jord. At vi får lov å tilhøre han. At han er den samme i dag som han var da og skal være, og at han skal komme igjen og gjøre alle ting rett. Og vi ser frem til den dagen, kjære far. Og du ser til hver enkelt som er her, som har problemer og utfordringer, store og små, måtte du hjelpe oss til å gå til deg med alle våre vanskeligheter, og ha blikket vårt limt fast på korset. Vi takker deg for din godhet mot oss, og vi ber om velsignelse over fellesskapet videre. Og vi ber i Jesu navn. Amen.
Sangen vi skal synge har en veldig god oppfølgelse etter